90-го году 25 сакавіка звалася толькі Днём Незалежнасці. Дзень волі – гэта пазнейшая назва. Так быў тытуляваны спецыяльны выпуск газеты «Свабода», які ўпершыню заклікаў Менчукоў на дэманстрацыю. Вельмі прыгожая і тут жа падхопленая грамадою метафара. Але яна не павінна засланяць першаснае значэнне таго дня, каб нам не навязвалі фальшывых Дзён Незалежнасці ўзамен. З вамі быў Вінцук Вячорка.
А зараз у эфіры «Зона свабоды» – радыёверсія штотыднёвай аналітычнай перадачы на тэлеканале «Белсат». Як адбылася Беларуская Народная Рэспубліка? Незалежная Беларусь – гэта цуд ці заканамернасць? І якая будучыня беларускай незалежнасці? Тэмы абмяркоўваюць укладальнік і выдавец архіваў БНР Сергей Шупа і гісторык Сергей Бланейка. Вядзе перадачу Ганна Соус.
У 1980 годзе савецкія гісторыкі Коўкель і Сташкевіч напісалі брашуру пад назвай «Почему не состоялась БНР?». Прайшоў десятак гадоў, і на гэтую тэзу гісторыкаў-прапагандыстаў адказала само жыццё. Узнікла Незалежная Рэспубліка Беларусь. І гэта было крокам да рэалізацыі самага галоўнага з ідэалаў БНР 18 году. Сергей Шупа, скажыце, калі ласка. Як бы вы адказалі на пытанне, ці адбылася БНР, ці адбылася Беларуская Народная Рэспубліка?
У 17-м годзе пасля лютаўскай рэвалюцыі у Беларусі запанаваў татальны балаган улады. Там балаган не было нават, улады. Я бы сказаў, нават не двоеўладдзе, як мы памятаем па падручніках гісторык, якое там было ў Пецярбургу, ў Маскве, у Петраграде на той час. У Беларусі было, у Менску было троеўладдзе. Былі, значыць, нейкія палітычныя сілы, якія стаялі на пазіцыях часовага ўраду, значыць, дэмакратычнай рэвалюцыі. Былі сілы, якія ўжо рухаліся да контррэвалюцыйнага пераварота кастрычніцкага, это, значыць, бальшавіцкія нейкія сілы. І было войска. У Беларусі стаяў заходні фронт, і там былі десяткі, сотні тысяч просто салдат, якія былі самыя, мабыць, моцныя сілы, якая ўплывала на ўсе падзеі. І на фоне вот ўсяго гэтага троеўладдзя недзе пачала узнікаць нейкая альтэрнатыва мясцовая, нацыянальная, беларуская. І прывяло это да таго, што калі бальшавікі ўзялі ўладу, у тым ліку і ў Менску, і настваралі свае нейкія органы, беларускія сілы, якія на той час уже аб'ядналіся Вялікую Беларускую Раду, не прызналі гэтую ўладу, але атрымалі дазвол з цэнтральнай улады, з Петраграду, на правядзенне з'езду прадстаўнічага, які вызначыў далейшы лёс гэтых тэрыторыяў. І так, у снежні 17-го году у Менскім гарадскім тэатры там прысутнічала каля 2000 дэлегатаў, якія прадстаўлялі ўсё, што толькі можна было ў Беларусі прадстаўляць, і ніхто не аспрэчвае тую прадстаўнічасць. Тым не менш, бальшавікам гэтая падзея не спадабалася, і праз нейкі час яны гэты з'езд як бы разагналі абсалютна брутальна, хоць і з'езд не выказваў нічога большого, як толькі нейкую аўтаномію Беларусі ў складзе будучай дэмакратычнай Расіі. Кіраўніцтва з'езду, якое стварыла выканаўчы камітэт Рады з'езду, это было пару дзясяткаў чалавек, як бы перайшло ў падполле. Пасля яшчэ праз нейкі месяц бальшавікі яшчэ шмат каго паарыштоўвалі, і з гэтага падполля працягвалі працу пачатую з'ездам. І раптам у сярэдзіне лютага УПА немцы ідуць. І бальшавіцкая ўлада літаральна за ноч з 18 на 19 лютага як карова языком злізала. Ніякіх бальшавікоў у Менску не засталося. І выканаўчы камітэт Рады БНР, яны павылазілі з усіх сваіх схованак, крыювак, з нелегальшчыны. Яны проста прыйшлі бачыць пуста. І абвясцілі загадам нумар адзін, што бяруць уладу ў свае рукі. 19 лютага 1918 года. Пад вечар 19-го яны займаюць самыя важныя аб'екты. На бок беларускай улады перайшла пошта-тэлеграф, чыгунка, а 22-й гадзіне вечара над былым домам губернатара і ўвечары 19-го над ім ўжо вісеў бел-чырвона-белы сцяг.
Ну, Сергей, вы так сцісла, вельмі дасціпла, як найлепшы знаўца БНР пераказалі, як утваралася БНР. Сергей Бланейко, у меня да вас пытання і як гісторыка паводле адукацыі, і як да раднага БНР. Ці адбылася БНР?
Я, Ганна, для сябе на гэта пытанне адказваю так, і гэта я вырашыў давно. Для мяне галоўнае, што БНР была. Гэта гістарычны факт. Хочам мы таго ці не хочам. Все астатнія інтэрпрэтацыі, якія сёння часта чуваць, што яна не адбылася, яна, як іншыя, параўноўваючы з іншымі дзяржавамі, насамрэч яна была. З'езд абраў раду, рада абрала выканкам, выканкам сфармаваў урад, першы народны сакратарыят. Яны прымалі з вельмі цяжкай палемікай граматы, тры ўстаўныя граматы. Яны абвясцілі незалежнасць. Былі дыпламатычныя прадстаўніцтвы за мяжой, было прызнанне з боку больш чым дзясятка дзяржаваў. Былі нейкія структуры, пашпарты. І тут самае галоўнае, што упершыню за тысячу гадоў свайго існавання беларускі народ у форме БНР, у форме этой декларацыі акту 25 сакавіка заявіў всяму свету, на ўвесь свет, што ён існуе, ён мае права на незалежнасць, ён яе хоча і ён яе абвяшчае. Это быў прыклад, і ясна, хочам мы таго ці не, але БССР і Рэспубліка Беларусь толькі спадкаемцы БНР, і існуюць яны толькі таму, што бальшавікі тады прызнавалі БНР, бо кансулят быў у бальшавіцкай Маскве. Вось. І яны стварылі БСР толькі таму, што была БНР. Такім чынам, не варта разважаць, адбылася яна ці не. Яна была, гэта гістарычны факт, і з гэтым нельга нічога зрабіць.
І з пытанням пра гістарычнае значэнне Беларускай Народнай Рэспублікі мы звярнуліся да чалавека, які, бадай што, найбольш абазнаны ў гэтай тэме гісторыка Владзіміра Ляхоўскага. Сергею, у мяне пытанне, якое даволі часта гучыць. Ці можна сказаць, што дзякуючы БНР з'явілася ў 1991 годзе Рэспубліка Беларусь? Сергей Абламейка перакананы, што так, а вашая пазіцыя?
Ну, я хутчэй за ўсё пагаджуся з ім, хаця тут могуць быць два варыянты адказу. Або сапраўды БНР стала такім імпульсам, і бальшавікоў так насцярожыла, напалохала, яны вырашылі, што нельга там проста вот так взяць і там пару губерній далучыць проста да Расіі, як нейкую частку Расіі. Яны таксама як бы пачалі гуляць тую нацыянальную карту, нацыянальнага самавызначэння. А альтэрнатыўная думка можа быць, што гэта як бы і не паўплывала, але проста сама ідэя асобнасці беларусаў налётала ў паветры і за яе трымаліся як беларускі нацыянальны рух сведамы, так і бальшавікі проста адчувалі, што незалежна ад таго, ёсць там была там БНР ці не была там БНР, беларусы ёсць, існуюць, і нікуды ад гэтага не дзенешся, і трэба з гэтым нешта рабіць, трэба як бы вось якую выкарыстоўваць эту сітуацыю і іх там далучаць да гэтай іхнай там пралетарскай рэвалюцыі. Все это было непазбежна, все это было абсалютна аб'ектыўна, і так можна сказаць, што і нават сённяшняя Рэспубліка Беларусь, у якой бы яна ні была, ёсць таксама працягам усіх тых дзяржаўтворчых працэсаў, якія пачаліся ў 17-18.
А Сергей Абламейка, як вы мяркуеце, ось у 91 годзе беларускае грамадства, беларускі народ быў гатовы да незалежнасці?
Ну, тут трэба разважаць пра тое, ці так важна, гатовы народ ці не. Справа ў тым, што народ за сабой вядзе эліта, інтэлектуальная і палітычная эліта. Так адбывалася і ў тыя гады, калі абвяшчалася БНР і існавала. І так адбылося ў 91 годзе. У кожнага народу існуе актыўная частка, которая можа ў крытычныя моманты спрацаваць і павесці за сабой народ. Дарэчы, 17-й год – бліскучы прыклад таго, як это можа здарыцца. Сергей гаварыў пра з'езд усебеларускі кангрэс, які абсалютна легітымна абіраўся, у ім бралі ўдзел і абраныя ад Беларусі члены устаноўчага сходу. Выбары адбыліся за два тыдні толькі да склікання кангрэсу. Там быў поўны спектр палітычнай Беларусі. І паседжанні не ішлі, праца не ішла. Занадта розныя былі погляды на лёс Беларусі і на саму Беларусь. І ведаеце, што зрабілі арганізатары? Паседжанні спынілі і папрасілі гэтых амаль 2000 дэлегатаў праслухаць дзве лекцыі. Цэлы дзень яны слухалі дзве лекцыі. Адна лекцыя была ад ганаровага старшыні з'езда, акадэміка імператарскай акадэміі Яўхіма Карскага, пра этнічныя асаблівасці Беларусі і мову. А другая лекцыя была ад ксяндза Гадлеўскага пра гісторыю Беларусі. І пасля гэтых двух лекцый праца пайшла як па масле. Все пайшло добра. Эліта паказала, што, разумееце, была эліта. Так сама здарылася і ў 91 годзе. Я лічу, што гістарычныя выклікі, якія ёсць, гэта не плебісцыты, не апытанне. На выклік трэба адказваць актыўнай частцы народу. Беларусы тады І у 91-му році, у 18-му були готові найперш тому, що мали свою ідею і свою еліту, яка їх цю ідею несла.
А Сергій Шупа, ось ви казали вже про те, що нема шильдів там, де відбувалися головні історичні події, але коли поглядіть на назви вулиць Пенську, інших білоруських городів, там будуть імені проводарів большевицького перевороту, імені катів, імені ворога у Білорусщини, але не буде ніводного ім'я айцов-заснавальника УБНР, ніводного ім'я чоловіка, який спричинилися до створення першої білоруської держави. З вашого пункту глядження, як дослідчика, чиї імени мусять бути найперш ушановані?
Ну, я хотів би сказати, що не варто було б йти за прикладом большевиків, у яких там кожний жук і жаба, якби були включені у пантеон, і наплодилося таких вулиць, що ми все життя проживши, ми і не ведали, ніхто такий Володарський, хто такий Урицький, хто такий Свердлов. Тільки некі спеціалісти по історії там, КПСС могли сказати, хто це. І тому
а теперішні діти, хто такий Ленін, навряд чи откажуть.
Ну, тим більше. Так що я би, скажімо, цей спіс не робив широкий, там, відзначу би тільки самих головних, самих яскравих постаті моє в цьому сенсі люди були б Антон Луцкевич і Вацлав Ластовський. Це такі антиподи у ніякому сенсі. Один – це такий інтелектуал, другий – це такий самородок народний, але обидва вони якби такі створили цілу, ну, фактично, і вони створили білоруську політику таку, яку отримали у спадщину ми.
А як ви, як чоловік, який кропотливо сидів в архівах, що вас особисто, в який момент найбільш кранула, може, узрушила? Пам'ятаєте ви такі моменти?
Ну, у мене було пару таких моментів, коли я просто, от, я не йду, як маланка мене якби ударила. Перший раз, коли я глядзев некий текст, написаний Стасем Єзавітовим, написаний такими чернилами, такими старосвєтськими, такими трошки спіраливом. І я, перегортавши таких 20-30 сторонок, після вже зробивши перепинок, я поглядзев, у мене пальці просто перепачкані тими чернилами початку 20-х годов. І от якби я докранувся до нікої живої історії.
І вона засталася у вас.
І вона засталася, хоч ти руки не мої після. А друге, є показання Антона Луцкевича, уже після його совєтського арешту в 39-му році. Там так само доволі великий текст. І на одній зі сторонок такою защепкою прищеплює маленький пакетик паперовий, і у їм локон чорних волосів. Я не ведаю, там ясно, те большевицькі слідчі не писали, що це комуністичне. Але я думаю, що це просто з ніяких конфіскованих у його речей, нечто саме дорогое. Махчима, немає, якби підтвердження, махчима, це локон волосів ягоної жінки Софії, яка скончила самогубством після його другого арешту у Польщі в 29-му році. І він, як такий однолюб, ніколи більше не женився і, мабуть, цю пам'ять заховував до кінця життя. І це так само
і цю пам'ять заховали архіви.
Архіви.
А Сергій Бламіков, Сергій Шупа каже про те, що не варто йти дорогою большевиків і там списи довгі створати. А все ж ви вилучили б, які постаті?
Ну, я не вельми згодний, конечно, з Сергієм. Я все ж замінив би пантеон совєтський лепш на гэты, бо гэта наш пантеон. Гэтыя люди працавалі для Беларусі, терпелі за Беларусі. І большасць з іх, дарэчы, загінула не сваю смерцю за Беларусь. І у мяне вельми шмат людзей, которымі я, ну, ганаруся, і которых страшна паважаю. Конечно, гэта і Іван і Антон Луцкевич, і Вацлав Івановскі, Лёсік, Ластовський, Цвікевич. Там була блискуча плеяда жанчин, якими я захопляюся. Журналістка Ядвіга Луцевич, Зінаїда Юр'єва або Палута Бонодова. Це блискучі персони. Чого варте один Язеп Воронка, перший прем'єр-міністр БНР. Макар Кроварцов згадав у мемуарах, що він за перші 3 місяці прем'єрства цілком посівів, а йому було 26 годів з половиною. Йому 27 сповнилося у часи прем'єрства вже, він цілком посівів. Ну і вже користаючися моментом, скажу, що у мене є просто такі персонажі, до яких я маю особливий сентимент у історії БНР. Тому що, ведаєте, у кожній справі бувають люди різні, життя складане. Нехто долучається до як пристосування, некого занесло в гэтую справу все. А я от про некалькіх людей знайшов такі гістарічні свідчення, просто калісці по праці, що мене переконало, що це були абсолютно щирі, сумленні білоруси, які реально переживали за Білорусь. Перший такий для мене герой, которого я вельми поважаю, це Кастусь Єзавітов, блискучий офіцер і блискучий білоруський дипломат, який був консулом у Ризі. Його тоді любила вся Рига. Все латышское громадство. Так само этот человек присоединился, я принес тут, у нас есть марки БНР. Марки БНР, которые выдавал Кастусь Єзавітов. Тут побач лежит крыш, это крыш Булак-Балахович, это позднейшая история.
99 годов этим маркам.
Так. Ён прыняў у грамадзянства БНР белага генерала Булак-Балаховіча. Можа, як кажа Сергей Шупа, ён пасля пашкадаваў пра тое, бо Булак-Балаховіч супярэчлівая постаць. Але ўсё ж мы маем гэты крыж, ордэн Булак-Балаховіча. Такім чынам, Кастусь Єзавітов. Другая постаць – это Макар Кравцоў. Політик, офіцер і журналіст. Поглядіться, ён у 19-м році працював у Мінській газеті «Звон» тоді журналістом. Прийшли вже поляки, але БНР спробувала змагатися за вплив, і один з цих впливів була газета. І він писав у вересні 19-го року Антону Луцкевичу, прем'єр-міністру БНР. Вибачай, браття, за гэткий стиль, але що ж зробіць, коли я вже 3 дні не обедаю і 3-ю ночь мучуся від бессонниці, а до доктора сходити не маю за що. Мені бридко писати тобі про гэта. 4 години 10 хвилин, початок 5-ї раніці, після повночі, а я заснути не можу. Треба ж ще то і все приготувати для звона, для газети. Яны не спали, не ели, хворели, разумеется, это была отданная праца. И апошний момент, это министр працы БНР Кузьма Терещенко. Коли был слуцкий збройный чин, его, до речи, была юрисдикция БНР на целой Случчине в 20-м годзе, так? Коли яны обвестили территорию Случчины, территорию БНР. Это целая... И вот, коли повстанцы слуцкие захопили Семежево мястечко, туди приїхала делегація, значить, керівництва БНР. Приїхав Кузьма Терещенко як міністр БНР, приїхав керівник Білоруської військової комісії, полковник Якубецький і штабс-капітан Борик. І для їх зробили парад. І от коли перед ними йшли полки білоруські з погонею і з біло-червоно-білими стягами замість погонів і співали білоруські пісні воярські, Кузьма Терещенко на трибуні в голос розповідав,